Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Darating na sa Pilipinas sa 28 ng Pebrero ang unang delivery ng bakuna kontra COVID-19. Ito ay ang Sinovac vaccine mula China. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na plano ng mga opisyal ng gobyerno na salubungin ang mga bakuna. Binigyang diin ni Roque na ligtas at epektibo ang Sinovac. Inilagay sa 50% ang efficacy rate nito. Samantala, sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na sa 3rd at 4th na bahagi pa ng taon, inaasahan ang major rollout ng bakuna kontra COVID-19 sa bansa. Ayon kay Galvez, dahil sa mataas na demand sa bakuna sa buong mundo, kakaunti lang ang supply na makararating sa Pilipinas.
So ito po ang medyo talagang malaking problema po natin dahil po talaga yung sa global demand, napakababa po ng ating supply sa first quarter.
Pero sinisikap naman daw ng gobyerno na madagdagan pa ang deliveries ng bakuna ngayong unang quarter.
So kumakita po natin na Mr. President, talagang manipis po tayo sa first quarter kasi total lang po niyan is 5.1 million. Kaya po talaga pong tayo po ay nagkakaroon ng negotiation with the British government and also with China and also with the India and also with Russia.
Babawi raw ang gobyerno sa dami ng dumarating na bakuna sa 3rd at 4th quarter kung kailan inaasahang darating ang 161 milyong doses ng bakuna.
Ang main volume po ng ating mga procurement at saka yung sa COVAX ay darating po ng 3rd quarter at saka 4th quarter. So yung ating planning po sa ating vaccination, ang major rollout po talaga natin will be coming from the 3rd quarter and 4th quarter.
Yan ang tinig ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Sa bilang naman ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na bagamat bumagal, may naitala pa ring bahagyang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 noong Enero. Ayon kay Duque, ito ay kung susuriin ang kabuuan ng epidemic curve ng virus.
So nagpa-plateau na po tayo. If you look at the last 7 graphs, this simply shows that although after the holiday season, there has been an increase in the slight increase in the number of cases. However, towards the end or mid-February, this has flattened or the increase has actually slowed down.
At ngayong linggo, nakita umano ang patuloy at bahagyang pagbaba ng bilang ng mga bagong kaso sa pangkalahatan. Habang inaabangan ang vaccine rollout, mababa pa rin ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa bakuna kontra COVID-19. Batay ito sa nationwide survey na isinagawa ng UP Okta Research Group mula noong January 26 hanggang February 1. Batay sa resulta ng survey, 19% lamang ng mga adult Filipinos ang gustong magpaturok ng bakuna. Ang nakararaming 46% ayaw daw magpabakuna kahit mayroong ligtas at mabisang bakunang available. 35% naman ang undecided. Lumabas din sa survey na mahigit kalahati o 58% ng adult Filipinos ang walang tiwala sa bakuna mula China. 1,200 Pilipino na ang edad ay 18 taon pataas ang tinanong sa survey. Kaugnay nito, hinimok ng Okta Research Group ang gobyerno na tapatan ng malawakang information campaign ang mababang tiwala ng mga Pinoy sa bakuna kontra COVID-19. Sa ibang balita, naisumanong marinig ni Pangulong Duterte ang opinyon ng publiko bago magdesisyon kung ire-renew o bubuwagin ang Visiting Forces Agreement o VFA sa Estados Unidos. Sinabi ng Pangulo na wala pa siyang desisyon sa usapin. Maaari raw niyang gawing batayan ang opinyon ng taong bayan sa VFA.
Pero hindi limitado dito sa Congress. Ang ordinaryong mamamayan can have a say and you can enter your objections or any comment that you think would help the country.
Yan ang tinig ni Pangulong Duterte. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
makipag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.